มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมเฮบรูบทที่9บทที่9นี้มี28ข้อเราศึกษาไป12ข้อจะศึกษาต่อครับสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับขออนุญาตคุณผู้ฟังที่ฟังเป็นประจำอธิบายนะครับคือพระธรรมเฮบรูเนี่ยผู้เขียนก็เขียนไปถึงคริสเตียนชาวยิวเขียนไปถึงคริสเตียนชาวยิวเมื่อเกือบ 2,000 ปีนะครับคริสเตียนชาวยิวนี่ก็มีศาสนาที่เรียกว่าศาสนายูดายผู้เขียนพระธรรมเฮบรูนี้ก็เปรียบเทียบระบบศาสนายูดายกับคริสเตียนนะครับเปรียบเทียบให้เห็นที่ผ่านมานี่ก็พูดถึงระบบของพระพรานะแล้วก็ยังมีระบบการนำเครื่องบูชามาถวายแล้วก็ปุโรหิตมหาปุโรหิตแต่ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบศาสนายูดายนั้นผู้เขียนก็เปรียบเทียบกับคริสเตียนนั้นแตกต่างกันและบอกเห็นว่าสำหรับคริสเตียนหรือระบบใหม่นั้นยั่งยืนกว่ายั่งยืนกว่าเรามาดูกันนะฮะบทที่9ข้อ13ข้อ13บอกว่าเพราะว่าถ้าเลือดแพะและเลือดวัวตัวผู้และเท่าของลูกโคตัวเมียที่ประพรมลงบนคนบาปสามารถชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ได้วลีที่บอกว่าและเท่าของลูกโคตัวเมียนี่ก็อ้างถึงพิธีที่เกี่ยวกับวัวตัวเมียสีแดงที่ปรากฏในพระธรรมกันดารวิธีบทที่19นะครับวัวตัวเมียก็ถูกเผาหมดและเท่าของมันก็จะเก็บไว้ในที่สะอาดเมื่อชายคนหนึ่งเป็นมลทินโดยการแตะต้องคนตายเป็นหลักนะครับปุโรหิตก็จะนำเท่าผสมกับน้ำคือสมัยนั้นสำหรับคนยิวเนี่ยการถูกคนตายเนี่ยถือว่าเป็นมลทินนะครับปุโรหิตก็จะนำเท่าที่ได้เนี่ยนะครับมาผสมกับน้ำแล้วก็ประพรมบนคนที่ทำผิดก็ทำให้เขาบริสุทธิ์เพื่อเขาจะสามารถกลับเข้ามาร่วมสามัคคีธรรมได้อีกมีข้อสังเกตนะครับวัวตัวเมียนี่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะที่นี่ใช้วัวตัวเมียแทนนะแทนที่จะเป็นวัวตัวผู้การเป็นมลทินของเราเนี่ยมาจากความอ่อนแอของเราเราอ่อนแอและพระคริสต์เสด็จมาและพบกับความอ่อนแอฝ่ายร่างกายของเราเราพบอีกว่าวัวตัวเมียสีแดงนะครับสีแดงสีแดงนี่หมายถึงพระคริสต์ได้มีผิดมีบาปหรือเป็นคนบาปเนี่ยเพื่อเรานะครับไม่ใช่ทางทฤษฎีแต่พระองค์เป็นคนบาปจริงๆอ่ะนะครับไถ่บาปมนุษย์นะความบาปของมนุษย์ไปอยู่ที่พระองค์เมื่อถูกตึงกางเขนเรารู้ได้อย่างไรว่าเลือดเนี่ยเป็นสีของความบาปนะครับในพระธรรมอิสยาห์บอกว่าพระเจ้าตรัสว่ามาเถิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อ18ดังนั้นจึงต้องเป็นวัวตัวเมียสีแดงซึ่งบอกถึงความจริงว่าพระองค์ต้องเป็นคนบาปนะหรือความบาปของเราไปตกอยู่กับองค์เพื่อเราแล้วสัตว์นะครับที่เอามาถวายในระบบของศาสนายิวนั้นเขาต้องเลือกนะฮะต้องเลือกสัตว์ที่เรียกว่าต้องปราศจากตำหนิมันก็ไม่สามารถมาถึงพระคริสต์ได้ถ้าหากว่ามันไม่สมบูรณ์พระองค์บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มลทินและแยกจากคนบาปวัวตัวมีนี้ครับต้องเป็นสัตว์ที่ไม่เคยใส่แอกมาก่อนนี่ก็แสดงถึงความจริงว่าแม้ว่าพระคริสต์ทรงบาปเพื่อเราพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ใต้แอกของความบาปวัวตัวเมียก็ถูกนำออกไปนอกค่ายนะครับและก็ฆ่าต่อหน้ามหาปุโรหิตนี่เป็นภาพให้เห็นว่านะครับเราเห็นองค์พระคริสต์เป็นทั้งเครื่องบูชาและก็มหาปุโรหิตพระองค์ถวายพระองค์เองมหาปุโรหิตก็ประพรมเลือดของเครื่องบูชาที่ข้างหน้าเต็นท์7ครั้งคนมากมายก็คิดว่าเลขนี่ก็เป็นเลขสมบูรณ์ในพระคัมภีร์ครับเลข7ก็ถูกต้องโดยทางอ้อมนะครับแต่ความหมายหลักก็คือว่าความครบถ้วน ความหมายหลักคือความครบถ้วนนะครับที่นี้บอกว่าเครื่องบูชาของพระคริสต์ทำให้สำเร็จเครื่องบูชาหนึ่งจัดการกับความบาปของคริสเตียนซากของวัวตัวเมียหลังจากถูกฆ่านะครับเขาก็จะเผาอีกครั้งต่อหน้ามหาปุโรหิตนี่ก็เล็งถึงข้อความตอนหนึ่งครับที่เรารู้จักกันดีสำหรับคริสเตียนยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระคริสต์ประทานพระองค์เองด้วยความเต็มพระทัยแต่เราคงจะไม่เคยคิดถึงความโศกเศร้าในสวรรค์เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์พระธรรมการดารวิถียังบอกเราว่านะครับไม้สนซีดาและก็ไม้หุกศพต้องถูกเผากับเครื่องบูชาด้วยและในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อ33บอกว่าพระองค์ตรัสถึงต้นไม้ตั้งแต่ต้นสนซีดาซึ่งอยู่ในเลบานอนจนถึงต้นหุกศพซึ่งงอกออกมาจากกำแพงกษัตริย์โซโลมอนรู้จักต้นไม้ทุกชนิดเรียกว่าเป็นนักพฤกษศาสตร์ดังนั้นผมเชื่อว่าสิ่งนี้บอกถึงว่าพระคริสต์เจ้าไม่เพียงแต่ไถ่บาปของมนุษยชาติเท่านั้นแต่พระองค์ทรงไถ่โลกนี้ด้วยเราอยู่ในโลกที่ถูกสาปแช่งเพราะความผิดความบาปของมนุษย์สรรพสิ่งกำลังคร่ำครวญและเจ็บปวดในตอนนี้แต่จะได้รับการช่วยในวันหนึ่งข้างหน้าครับความผิดความบาปจะถูกกำจัดออกไปในข้อ23ของบทนี้ครับจะบอกให้เรารู้ว่าแม้แต่สวรรค์ก็ต้องถูกทำความสะอาดการกบฏเริ่มต้นที่สวรรค์นะครับเมื่อครั้งที่ลูซิเฟอร์ซึ่งเป็นทูตสวรรค์ที่มีความสำคัญนะครับต่อมาก็รู้จักกันดีในชื่อของซาตานแต่ก่อนนี้เป็นทูตสวรรค์เมื่อลูซิเฟอร์ก่อการกบฏในสวรรค์นะครับ ดังนั้นเครื่องบูชาของพระคริสต์เพียงพอและสมบูรณ์ครอบคลุมถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างกลับมาที่การเผานะวัวตัวเมียนะครับเท่าของวัวตัวเมียหลังจากที่เผาแล้วครับก็จะเก็บไว้เขาจะเก็บไว้ในที่สะอาดและเมื่อจะใช้นี่จะเอาเท่านะมาผสมน้ำนะครับผมคิดว่าน้ำหมายถึงพระคำของพระเจ้านี่คือพระคำของพระเจ้าซึ่งเปิดเผยความบาปในชีวิตของคริสเตียนเครื่องบูชาของพระคริสต์ได้ถ่ายสำหรับเราในอนาคตด้วยครับมันยังให้การถ่ายบาปสำหรับความบาปในพันธสัญญาเดิมธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมได้รับความรอดโดยความเชื่ออับราฮัมได้รับความรอดท่านเชื่อพระเจ้าครับและก็นำลูกแกะมาถวายพระเจ้าแกะนั้นเพียงพอไหมไม่พอครับและก็เล็งถึงพระคริสต์ด้วยเครื่องบูชาของพระคริสต์มองไปข้างหน้าและมองย้อนหลังข้อ14ครับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยเฉพาะวิญญาณนิรันดร์ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดเพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตายหันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ถ้าเลือดของสัตว์สามารถชำระมลทินตามพิธีกรรมศาสนายูดาห์ได้โลหิตของพระคริสต์ก็สามารถขจัดความผิดบาปได้อย่างแน่นอนถ้าเลือดของวัวผู้และแกะผู้นั้นเพียงพอพระคริสต์คงไม่ตั้งหลังโลหิตเพื่อให้งานนั้นสมบูรณ์ใช่ไหมครับชำระใจพิธีของวัวตัวเมียสีแดงในพระธรรมกันดารวิถีบทที่19นะครับบอกถึงชีวิตของผู้เชื่อและความจริงว่าเราเป็นคริสเตียนต้องได้รับการชำระใจอยู่เสมอแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นปรากฏในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ7ข้อ9ครับโลหิตของพระคริสต์ชำระจิตสำนึกไม่ใช่ชำระร่างกายที่เรียกว่าเนื้อหนังสิ่งที่ต้องการคือชำระใจของเราใจของมนุษย์ใจมนุษย์นี่ไม่สะอาดนะครับชำระภายนอกอาบน้ำฟอกกายสะอาดยังไงแต่ใจสกปรกมันก็มีผลไม่ดีเรายังไม่ได้สำเร็จจนกว่าเรามาถึงเครื่องบูชาอันเลิศของพระคริสต์ยอมรับสิทธิอำนาจของพระองค์ในการยกโทษอย่างสมบูรณ์และชำระเราจากความบาปจิตสำนึกของเราครับต้องตื่นตื่นนี่ตื่นโดยพระคำของพระเจ้าที่เรียกว่าพระคัมภีร์ต้องอ่านศึกษานะครับ แต่ต้องพักในความรอดที่สำเร็จแล้วหลับก็หลับสบายครับเมื่อใจสำนึกของเรานี่ไม่ฟ้องหรือเมื่อเรารู้ว่าบาปของเราได้รับการยกโทษหมดแล้วเราสามารถรู้นะครับเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเพราะว่าพระคริสต์ทำให้ถูกต้องก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับมีลูกชายเล็กๆที่ได้ทำผิดบางอย่างและลูกชายก็ไปหาพ่อเพื่อให้พ่อเนี่ยยกโทษพ่อก็บอกเด็กคนนั้นว่าจะยกให้ยกโทษให้และบอกว่าเพราะว่าลูกได้มาหาแล้วก็สารภาพพ่อจะยกโทษให้เด็กคนนั้นก็กลับมาอีกครับและขอการยกโทษอีกพ่อก็บอกว่าพ่อยกโทษให้แล้วเด็กคนนั้นก็กลับมาอีกครับบอกว่าขอยกโทษให้ในที่สุดพ่อพูดว่าพ่อจะตีนะถ้าลูกไม่หยุดมาอีกก็พ่อบอกแล้วว่าพ่อยกโทษให้แล้วนะครับนี่ครับมีกี่ครั้งครับที่เราพบว่าคริสเตียนที่บอกว่าผมไม่แน่ใจว่ารอดไอ้ผมไม่แน่ใจว่ารอดจริงๆพวกเขาก็กลับไปหาพระเจ้าเสมอนะครับแล้วก็ขอยกโทษขอให้ได้รอดอีกครับพี่น้องคริสเตียนครับผมคิดว่าพระเจ้าตรัสเราได้ยกโทษให้เจ้าแล้วถ้าเจ้าวางใจบุตรของเราคือพระคริสต์ความบาปของเจ้าได้รับการยกโทษแล้วตรงนี้ครับเราต้องเข้าใจและพักสงบวางใจศึกษาพระคำของพระเจ้าแล้วเราจะมีความมั่นใจครับชำระจิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตายการประพฤติที่นำไปสู่ความตายเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำเพื่อจะได้รับความรอดเราจะเห็นว่าเราตายในการละเมิดและความบาปและทุกสิ่งที่คนตายจะทำก็เป็นการประพฤติที่ตายผมไม่เคยได้ยินว่าคนตายทำสิ่งที่มีชีวิตเพราะว่าคนตายทำไม่ได้อะไรก็ตามที่เราพยายามจะทำเพื่อให้ได้รับความรอดจากความผิดบาปความบาปของเราครับทั้งที่เรายังไม่ได้รับความรอดคือจะเปรียบคนที่ทำบาปเหมือนคนที่ตายเนี่ยก็ช่วยตัวเองไม่ได้ครับเพราะว่าการดีไม่เคยเป็นต้นเหตุของความรอดแต่ว่าเป็นผลของความรอดตรงนี้เป็นมหาศาสนศาสตร์นะครับสำหรับคริสเตียนนี่การทำดีไม่ใช่เพราะว่าจะได้ไปสวรรค์แต่ที่เขาทำดีเนี่ยก็เพราะว่าเขาได้รับการช่วยเหลือด้านจิตใจจิตวิญญาณนะครับคือไม่ต้องตนนรกชีวิตที่เหลืออยู่ของเขานี่ก็ต้องทำดีครับที่คริสเตียนเรียกว่าไปรับใช้พระเจ้าคือการช่วยเหลือคนอื่นคำว่ารับใช้นะครับที่จริงเนี่ยหมายถึงการนมัสการต้องนมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนการนมัสการและการรับใช้คู่กันไปเราไม่สามารถจะรับใช้พระเจ้าโดยไม่นมัสการพระองค์เมื่อคริสเตียนขี้เกียจไม่ทำอะไรเพื่อพระเจ้านะครับผมก็ไม่สงสัยในความรอดของเขาแต่ผมสงสัยในการนมัสการของเขาการนมัสการพระเจ้าเนี่ยต้องคู่กับการรับใช้พระเจ้าจำง่ายๆนะครับคือถ้าเรานมัสการเราอธิบายถึงความหมายของการนมัสการเนี่ยไม่ใช่หมายถึงการไปโบสถ์วันอาทิตย์นะครับแล้วประกอบพิธีทางศาสนาทุกที่ทุกแห่งเนี่ยคือการนมัสการคือจิตใจของเรานั้นได้คิดถึงใคร่ควรวญนะครับกับพระเจ้าแล้วสำแดงออกมาเป็นชีวิตประจำวันต้องคู่กันนะครับถ้าเรายกย่องและสรรเสริญพระเจ้าถ้าเรายกย่องและสรรเสริญพระเจ้านะครับหรือที่เรียกว่านมัสการพระเจ้าจะอยู่เฉยๆไม่ได้ครับชีวิตของเรานี่จะต้องทำบางอย่างเพื่อพระเจ้าซึ่งคริสเตียนเรียกว่าการรับใช้พระเจ้าต้องคู่กันอยู่เสมอผมก็ให้ข้อคิดนะครับถ้าใครนมัสการพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นที่เราเรียกว่ารับใช้พระเจ้านี้เขานมัสการพระเจ้าจริงๆหรือว่าเป็นแค่พิธีกรรมทางศาสนาข้อ15ครับเพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมาได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสัญญาเพราะการพลีชีวิตนั้นไถ่คนให้พ้นจากบาปอันเกิดใต้พันธสัญญาเดิมแล้วเพราะเหตุนี้พระองค์ได้จึงทรงเป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่ข้อนี้ก็เน้นความจริงว่าพระองค์เป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้พันธสัญญาเดิมทำให้ประชาชนในพันธสัญญาเดิมได้รับความรอดเพราะว่าเขามองไปข้างหน้าถึงการเสด็จมาของพระคริสต์เมื่อพวกเขานำเครื่องบูชาของพวกเขามาถวายก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเข้าใจมากเพียงไรนะครับแต่พระคริสต์ตรัสว่าอับราฮัมบิดาของท่านชื่นชมยินดีที่ได้เห็นวันของเราและท่านก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดีในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ56พระธรรมปฐมกาลไม่ได้บอกเราถึงสิ่งนี้ครับแต่พระคริสต์บอกผมเชื่อว่าพันธสัญญาเดิมทั้งหมดเนี่ยมองไปที่การเสด็จมาของพระคริสต์บอกอีกอย่างนะครับพระเจ้าช่วยเราให้รอดล่วงหน้า พวกเขานำเครื่องบูชามาโดยความเชื่อและเมื่อพระคริสต์เสด็จมาพระองค์ก็สิ้นพระชนยกทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นปรากฏในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ25นั่นคือพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อความบาปของคนทุกคนตั้งแต่ตั้งแต่อาดัมมานะครับตั้งแต่สมัยอาดัมคือมนุษย์คนแรกจนถึงเวลาที่พระคริสต์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนและตั้งแต่นั้นมาครับคริสเตียนก็สามารถมาหาพระคริสต์ได้หรือคนก็มาหาพระคริสต์ได้โดยความเชื่อนะครับโดยความเชื่อข้อ16 17เพราะว่าในกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือพินัยกรรมจะต้องพิสูจน์ว่าผู้ทำหนังสือนั้นตายแล้วคนนั้นต้องตายเสียก่อนหนังสือพินัยกรรมจึงจะใช้ได้แต่ถ้าผู้ทำยังมีชีวิตอยู่พินัยกรรมนั้นก็ยังใช้ไม่ได้นี่ก็บอกให้รู้นะครับทราบกันดีในการทำพินัยกรรมถ้าเราทำพินัยกรรมเรายังไม่ตายนะครับพินัยกรรมก็ไม่ได้มีผลไม่มีผลแต่ถ้าคนทำเสียชีวิตไปพินัยกรรมนี้ก็จะมีผลสำหรับคนที่จะได้รับมรดกจากพินัยกรรมชีวิตของพระคริสต์ไม่ได้ช่วยเราแต่การสิ้นพระชนของพระองค์ต่างหากนะครับที่ช่วยเราเป็นการเปรียบเทียบเหตุครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมเฮบรูซึ่งเป็นพระธรรมอยู่ในส่วนของพันธสัญญาใหม่เขียนไปถึงคริสเตียนชาวยิวซึ่งมีพื้นเพหรือมีวัฒนธรรมความเชื่อของศาสนายูดายนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานของคริสเตียนหรือว่าคริสตศาสนาก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ
ฉันร้องสรรเสริญอีกครั้งที่ฉันร้องสรรเสริญ